Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qamoqdan chiqqaningizdan beri sizning hayotingiz to'g'risida, qamoqdan keyingi hayotingiz to'g'risida sizning yaqinlaringizdan har xil xabarlar keldi, tazyiqlar, bosimlar bo'layotgani to'g'risida, lekin bugungi suhbatni yozish oldidan o'zingizdan bir yaxshi xabar eshitdik. Keling, o'sha yaxshi xabardan boshlaylik gapni.
Haqiqatda bugun juda ham xursandman. Shu sizning telefoningizdan sal oldin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mas'ul xodimi bilan suhbatlashib keldim. Mana shu suhbatni natijasi shunday bo'ldiki, ikki oyog'imga ham, ikki qo'limga ham qanot bog'lab uchib keldim desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi. Hol-ahvolimni so'rashdi, qanaqa yordam kerak dedi va men aytgan gaplarni hammasini eshitishib, sizga dedi, ishlash uchun qanaqa yordam kerak bo'lsa, hammasini biz qilamiz. Siz bizga eng hozirgi kunda mana shu odamlarimizni ish o'rni bilan yaratishda faoliyat ko'rsatsangiz bas, biz sizga yordamchi bo'lamiz deb aytishdi. Shunaqa xursand bo'lib keldim, hozir kelibdilar. Shu o'zim yashagan o'sha o'zimni Rustam Bank darajasiga olib chiqqan Xonobod ahlini ish o'rinlari bilan yaratish niyatida shu bir yil ichida hech bo'lmasa bir 500-600 iloji bo'lsa undan ham ko'proq ish o'rni yaratib, o'sha xalqimizni ish bilan ta'minlab, mamlakatimizni iqtisodiyotiga o'zimni hissamni qo'shaman deb belimni qattiq bog'lab, hozir shu ish ustida o'tirganimda telefon qilib qoldingiz. Xursandchiligimni Ozodlik radiosi bilan bo'lishayotganimda yana ham boshim osmonga yetdi.
Mana bugun siz bilan 2-iyun kuni gaplashib turibmiz. Bosh prokuraturani sizga bu qadar mehribonligi boisi nimada? Bosh prokuratura Yes, siz arz qildingizmi yoki ular o'zlari chaqirdimi, nima bo'ldi?
Shunday bo'ldiki, bir noma'lum shaxs boshi oxirgi 2 oy davomida mendan azaliga chet eldagi pulini olib beraman, menga u berasan, bu berasan qilib juda qonim ichvordi. Shunga keyin haliga nima dedi? Arz qilib prokuraturaga bordim-da.
U noma'lum shaxs, qanaqa noma'lum shaxs, qanaqa pul haqida gap ketyapti?
Endi bunaqa, men o'zim qamoqda o'tirib chiqqanimdan keyin o'zim yaxshi bilaman, unaqa ish bilan shug'ullangan shaxs hech qachon o'zini asl ism familiyasi bilan harakat qilmaydi-da. Shu atrofimda o'ralashib yurib, mendan katta pul undirmoqchi bo'ldi, oramizda katta konflikt chiqdi. Shundan keyin yana men prokuraturaga yordam so'rab murojaat qildim. Bular meni bundan himoya qilishgina qolmay, mana bu biznes ishlarini ham, ya'ni ish o'rni yaratish bo'yicha ham o'zlarini takliflarini aytib, meni juda ham haliga xursand qilib jo'natishdi.
Sizga bosim qilgan odam kriminal dunyoni vakilimi yoki hokimiyat strukturalarini vakilimidi?
Endi u o'zini o'sha hokimiyatda ishlayman deb aytib tanishtirdi, lekin bilasiz, bunaqa holatlarda hech kim shaxsini aniq aytmaydi, hujjat ko'rsatmaydi. Lekin juda ko'p atrofini o'ralashib jonimdan to'ydirib yubordi-da u odam. Oxiri keyin uni ustidan shu prokuraturaga arz qilishga majbur bo'ldim.
Sizning yaqinlaringizdan kelgan xabarlarda ana o'sha hokimiyat bosim qilyapti, prokuratura bosim qilyaptiga o'xshagan gaplar bor edi-da.
Yo'q. Prokuraturadan bosim bo'lgani yo'q. O'zim prokuraturaga haliga arz bilan muomala qilgan paytlarimda prokuratura meni ishimni ko'rib chiqdi. Shunga prokuraturaga borib kelib yurganimni ehtimollariga quloq-quloq eshitgan odamlar bosim deb tushungan bo'lsa kerak. Andijon viloyat hokimiyatidagilar ham menga juda ham muomalasi yaxshi. Bizi o'sha Xonobod shahrida yangi hokim bo'ldi. Bu hokim menga juda ham yaxshi muomala qilib, qanaqa yordam kerak, nima qilish kerak, ayting, biz hammasini qilishga tayyormiz. Bizga faqat siz shu yerda odamlarimizni ish bilan ta'minlashga yordam bering, biznesni rivojlantiring, tajribalaringizni boshqalarga o'rgating. Tadbirkorlarga hozir shunaqa yaxshi nima sharoitlar yaratilyaptiki, ana shu tadbirkorlarimizni soni ko'payishi kerak, shuni ko'payishga siz yordam bering deb menga juda ham ular ham haliga nima deydi, yo'lni keng ochib berishyapti.
14-fevralda qamoqdan chiqdingiz jaslikdan, a?
Aha.
Qancha davom etdi siz aytgan bosim? Qachon boshlandi-yu, qancha davom etdi?
Endi uni bosim deb bo'lmaydi. Haliga mana bu kriminal tomondan bo'layotgan bosim shu 2 oydan oshiq davom etdi-da. oxir oqibat yana men uni sizdan shunaqa aytaman dedim, shun bilan darrov u yo'qoldi. Telefonda o'zini tan olishchi, u hozir u Qozog'istonga qochib ketganmish, endi buni unutganmish.
Bu qadar ijikilab so'rayotganimi boisi o'sha prokuratura qanchalik operativ ishlayotganini bildim kelyapti-da. Demak, 2 oy davom etdi. Siz arz qildingiz mahalliy prokuraturagami, viloyat prokuraturasiga yoki birato'la bosh prokuraturaga?
Bosh prokuraturaga kecha telefon qildim, bugun meni ular qabul qilishdi.
Kecha murojaat qildingiz, bugun qabul qilishdimi?
Bugun qabul qilishdi, taklif qilishdi, aha.
Bu Rustam Usmonovga bo'lgan munosabatmi yoki umuman qamoqdan chiqqanlarga bo'layotgan munosabatmi?
Ular meni Rustam Usmonov ekanligimni, ya'ni o'sha tadbirkor ekanligimdan xabari bo'lmadi. Men telefon orqali 007 orqali chiqdim, shunaqa meni dedim qabul qilishdan so'rayman rahbarlar, shunaqa menga ta'zik ko'rsatyapti, kriminal tomondan pul so'rashyapti dedim. Yaxshi dedi, keyin telefon qilishdi, keling dedi, bugun bordim. Meni hozirga aytganimda juda ham chiroyli, juda ham yaxshi kutib olishdi.
Endi bu Toshkentda bo'lgan gap. Ertaga Xonobodga qaytsangiz, Toshkent uzoq, yer qattiq bo'lib qolmaydimi yana?
Yo'q, axir Xonobod ham O'zbekiston hududi-ku. Hozir O'zbekistonda bo'layotgan voqealardan menimcha sizlar ham xabardorsizlar. Yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan siyosati shu darajada xalqchilki, endi bu harakatdan chetda turish o'zi nomardlik bo'ladi-da. Qo'lidan kelgancha odam hozir u odamni komandasiga qo'shilish kerak, o'sha odamni aytgan yo'lidan yurish kerak, o'sha odam bugungi kunda haligi nima dedi, arg'amchiga dedi, qil ham quvva dedi, kichkina odamman deb odam o'zini chetga olmay, butun xalq mana shu birlashib prezidentimizni agar qo'llab quvvatlaydigan bo'lsak, O'zbekistondagi hayot butunlay o'zgarib ketishiga men 100% ishonaman.
Bosim masalasini birato'la hal qilaylik. Sizga bosim o'tkazgan yoki sizni shantaj qilgan odam qochib ketdi. Hozirgina aytdingiz, Qozog'istonga qochib ketdi. Bosh prokuratura sizni o'zini himoyasiga oldi. Demak, ishlar 5, hozir biznes reja ustida ishlayapsiz, ishxona ochmoqchisiz. Shundaymi?
Albatta.
Bo'ldi. Bu masalani, hal qildik. Men boyaroq aytdim, suhbatimizni boshlayotib aytdim, katta-katta 3-ta suhbat qilmoqchiman deb. Vaqti kelsa ularni ham qilarmiz. O'sha katta suhbatlardan biri turmadagi hayot bo'ladi. Keling, turmadagi hayot to'g'risida keyin boshqa alohida aytib berarsiz. Boya va'da berdingiz. Keling, turmadan keyingi hayotni gaplashaylik. 19 yil o'tirdingiz. 19 yil o'sha devor ortida o'tirdingiz. Chiqqaningizdan keyin nimani ko'rdingiz? Nima o'zgaribdi bu hayotda, O'zbekistonda?
19 yil o'tib, mana shu hayotga qo'shilishga harakat qildim. Mana shu harakatim natijasida yashirmayman, xuddi men o'zimni oyidan tushib qolgan odamdek his qildim. O'zgarish juda katta. O'zgarish yashirmayman, yaxshi tomonga ko'proq. Lekin kamchiliklar ham bor. Kamchiliksiz endi bular hayotda o'zi yo'q.
Yaxshi tomonidan boshlaymiz. Yaxshi o'zgarishlarni aytingchi.
Yaxshi o'zgarishlar birinchisi, tadbirkorlar uchun shunaqa yaxshi sharoitlar yaratilganki, men bunaqa sharoitni tushunmay ham ko'rmagan edim. O'sha paytda shunaqa sharoitlar haqida gapirardim, so'rardim, iltimos qilardim, lekin imkoni yo'q narsa edi. Mana bugungi kunda tadbirkor uchun yaratilgan sharoit shu qadar. Endi qulaylikki, faqat xohish bo'lsa bas, sizga yordam beradigan odamlar juda ko'p. O'z ko'zim bilan ko'rdim, bank xodimlari mahalla yurib, o'sha imkoniyatiga qarab turib, kimgadir 100 ta tovuq, kimgadir bir sigir, kimgadir qo'y, buzoq, qisqasi kelinglar, mana kredit olinglar, ish qilinglar deb aytib yurganligiga o'zim guvoh bo'ldim.
Xo'p, yana nima o'zgarish? Endi hozir siz aytayotgan gap hammani tilida, endi bilmayman Mirziyoyev qanaqa o'ylayapti, siz tadbirkor odamsiz, Mirziyoyevni nazarida pul berib qo'ysa bo'ldi, hamma tadbirkor bo'lib ketadi deb ishonadi shekilli. U kishi aslida unday emas. Lekin shu bugunni gapi, hozir siz aytayotgan gaplar. Yana qanaqa o'zgarishlarni ko'rdingiz?
Endi shu gapingizga bitta qo'shimchada, biror odamni suzishga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, uni suvga tashlash kerak-da. Odamni tadbirkorlikka o'rgatish uchun ham uni o'sha sharoitga ro'para qilish kerak. Men o'zim boshimdan o'tgan. Odam qo'rqadi-da bir ish qilishga, ertaga nima bo'ladi deb. Ana shuni qo'rquvni yengish uchun ham turtki kerak. Hozir shu turtki bor. To'g'ri, hamma tadbirkor bo'lib keta olmaydi, lekin ozgina intilgan odam albatta tadbirkor ham bo'ladi, voy ham yashaydi, hammasi bo'ladi. Undan tashqari men o'zim ham bitta niyat qilganman, tadbirkorlar tayyorlash maktabi ochishni niyat qilganman. Bu haqda buni prezidentimiz ham hali o'zini farmonini bergan. Shuning uchun tadbirkorlarni tayyorlashga men ham o'z hissamni qo'shaman. Va mamlakat rivojiga qo'limdan kelganicha beraman, mehnatim bilan qatnashaman deb niyat qilib yuribman.
Xo'p, turmadan chiqqaningizdan keyin nimalar sizni hayron qoldirdi?
Unaqa bir qattiq hayron qoladigan narsa yo'q. Hayot o'shanday avvalgidek.
Aholini turmush darajasi qay tomonga o'zgaribdi odamlarni?
Ishlagan eskidan qolgan gap bor. Ishlagan ishlaydi deb, ishlaganki, tirishganki odamni turmushi yaxshi. Lekin olmatish og'zimga tush deb haligi bahona topib uyda o'tirganlarni turmushi og'ir. Endi bu tabiiy holat-ku.
Yo'q, umumiy bir baho berish mumkin-ku.
Umumiy baho bugungi kunda mana shu oxirgi bo'lib o'tayotgan 5-6 oylik ichida o'sish aniq ravishda ko'zga tashlanyapti. Buni ustiga ilgariga o'xshab mana bu administrativ resurs, ya'ni ma'muriy bosim bo'lardi. Ya'ni amaldorlarga uncha-muncha odamni gapi o'tmasdi, boshqa qilmasdi, ular o'zi bilganini qiladi. Bugungi kunda amaldorlarda bunaqa erkinlik yo'q. Ular nima yordam qilaylik deb, mana men yer-yerga uchrayapman. Hamma joyda muammo butunlay boshqa.
Ha, yaxshi.
Anchaki farq katta.
Sizni suyuntirgan narsalarni gaplashdik, sizni hayron qoldirgan narsalarni gaplashdik. Boyaroq aytdingiz, kamchiliklarni ham ko'rdim dedingiz. O'sha kamchiliklar nimadan? Nimadan kuyundingiz? Nimadan xafa bo'ldingiz turmadan chiqqandan keyin?
Men xafa qilgan narsa mana shu odamlarimizni intilishi pasayib qolganda, haligi odam intilish kerak edi biror narsaga. Shu intilishni ko'rmadim. Odamlarda qandaydir so'nuklik borda, suslik bor. Bu haligi ertangi kuniga unchalik ishonmay yurgan odamlarga ko'zim tushdi. Ana shularga ozgina nima dedim, achindim desam to'g'riroq bo'lsa kerak, lekin baribir bo'ynidan bog'langan it ovga yaralmaydi deganda, birovni majbur qilib tadbirkor qila olmaysiz. Bu o'zidan bo'lmasa foydasiz.
Aylanib kelib, boya menga e'tiroz bildirdingiz, yana aylanib kelib meni gapimni aytdingiz. O'sha so'niklikni boyisini nimada ko'ryapsiz siz?
Endi buni birdaniga aytish qiyin, chunki men bu haqda unchalik chuqur o'ylanib ko'rganim yo'q. Ko'proq shu odamlarning o'zini loqaydligi, o'zini hali nima deydi, yo'lini topa olmasligi deb tushunyapman. Keyin meni yoshligimda o'qishga bo'lgan intilish juda katta edi. Esimda bor, mana shu O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi 700,000 egzemplyar chiqardi.
To'g'ri.
Ha, bugungi kunda gazetalarga qarasangiz 10,000 egzemplyar zo'rda chiqyapti. Internetga kirib o'qiydigan narsa yo'q. Men internetni aqlim yetmadi, bir tuzuk qurib odamga foydali beradigan internetdan narsa topmadim.
Yo'q. Yaxshi kavlamabsiz-da internetni.
Endi men hali kallasi o'rganganman.
Ha, ana, gap shunda. Hali o'rganganingiz yo'q.
Endi boya
bo'lyapti. Ha. Nimachi, telefondan foydalanishni o'rgandingizmi yoki bilarmidingiz turmada yo'q?
Telefondan yo'q. Telefondan endi telefon qilishni o'rganyapman. Lekin haligi telefondagi imkoniyatlarni ko'ryapman, qo'limdan kelmayapti. Baribir yosh o'tganligi bildirib qo'yapti. O'rganishga harakat qilyapman sekin-sekin.
Qamoqxonada ham telefon bo'ladi deyshadi-yu.
Qamoqxonada telefon bo'ladi, uyga telefon qilishga shu nima bo'yicha rejim bo'yicha 1 yilda 3ta yo 4ta telefon beriladi. O'sha telefon albatta telefon qilardi.
Yo'q, anavi nima cho'ntak telefonlari ham bo'ladi mahbuslarning qo'lida dedi.
Cho'ntak telefonlari o'sha bir paytlar o'sha 98-99-yillarda bo'lardi. Yashirmayman, o'zimda ham bor edi u paytda. Lekin keyingi paytlarda rejim qattiqlashdi, ilgaridagi erkinliklar bo'lmadi. Ya'ni qonun nuqtai nazaridan olganda nima bizga mumkin bo'lsa o'sha narsalarga ruxsat berildi, taqiqlangan narsalarda imkoniyati qolmadi.
Xo'p, qamoqxona hayotini anohida gaplashamiz, yana qaytib kelaylik. Rustam aka, qayerda yashayapsiz asosan? Toshkentdami, Xonavoddami?
Hozir asosan Toshkentda yashayapman, chunki propiskam Toshkentda edi-da. Şimdi menga 6 ay nazor qo'yilgan, nazor bo'yicha Toshkentda turishim kerak. Lekin ruxsat olib, nimada militsiyadan xonavatga ham tez-tez borib turibman. Ertaga ham xonavatga ketishim kerak.
O'sha siz aytgan nadzor, nazorat rejimi qanday? Siz nima har kuni borib uchrab turasizmi yo o'zlari kelib xabar olib turadimi?
Yo'q, 10 kunda bir marta borib qo'l qo'yib qo'yaman. Mana men shu yerdaman deb bo'ldi. Keyin bitta nima cheklov bor. Kechqurun soat 9 dan keyin restoranlarga borish mumkin emas. Uyda o'tirish kerak.
Masjidgacha, masjidga.
Masjidga bemalol.
Yaxshi ekan, mana bugun 2-iyun kuni Bosh prokuraturada bo'ldingiz. Yelkalaringizni qichishtirib, kuraklaringizdan qanotlar chiqdi. Bu o'zingiz aytgan gapingizda endi boya. Ishxona ochmoqchiman deyapsiz. Yana chuvalchang chiqarasizmi Rustam aka?
Albatta, chuvalchang birinchi o'rinda bo'ladi. Undan tashqari ham juda yaxshi nimalarim bor, loyihalarim. Ular bilan shug'ullanaman. Qisqasi, ichim to'la g'ayrat.
Ha, yaxshi. Rahmat bo'lmasa shu joyda tugatamiz bugungi suhbatni. Turmadagi hayot, turmagacha hayot va umuman qanday qilib qamalib ketganingiz to'g'risida alohida suhbat qilamiz.
Mayli, mayli, men tayyorman doim.
Xo'p, rahmat sizga.